jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Sot mbushen plot 11 vjet nga fillimi i bombardimeve të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe Serbi. Shqiptarët dhe serbët e Kosovës vazhdojnë të shohin ndryshe 24 marsin e vitit 1999. Benjamin Netanyahu bisedoi me presidentin Barack Obama, takimi nuk rezulton në asnjë komunikat. Amerikanët paralajmërohen për udhëtimet e tyre në Iran. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Pragë, 11 vjet më parë filluan sulmet ajrore të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe Serbi. Sulmet që nisën në 24 mars me urdhër të ish-shefit të NATO-s Javier Solana pasuan dështimin e bisedimeve paqësore në Rambuje. Sulmet ajrore përfunduan në 10 qershor me miratimin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Një ditë më parë u nënshkrua marrëveshja teknike e Kumanovës, e cila parashikte tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova, si dhe hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë. Washington, kryeministri Benjamin Netanyahu bisedoi me presidentin Barack Obama në mesin e tensioneve ndërmjet Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara rreth planeve izraelite për të zgjeruar vendbanimet hebreje në Jerusalemin lindor. Pas dy takimeve të ndara që zgjatën rreth 2 orë, ata nuk u paraqiten para gazetarëve dhe nuk u lëshua asnjë komunikat zyrtare. Më herët Netanyahu u tha liderëve të Kongresit se vazhdimi i bisedimeve paqësore mund të shtyhet për një vit, për shkak të kërkesave të palestinezëve për pezullimin e plotë të ndërtimeve izraelite. Kombet e Bashkuara, emisar nga Rusia dhe Kina janë përpjekur të bindin qeverinë në Teheran të ndryshojë mendjen ndaj ofertës së bashkësisë ndërkombëtare për karburant bërthamor të pasuruar. Diplomat perëndimori kanë thënë agjencisë Reuters se qasja e bashkërenduar diplomatike e Moskës dhe Pekinit është realizuar në fillim të marsit. Washington, amerikanët që shkojnë në Iran janë paralajmëruar se mund të përballen me armiqësi, ngacmim apo arrest. Departamenti i Shtetit në mënyrë të prerë përmend kërcënimet e mundshme ndaj qytetarëve me shtetësi të dyfisht. Departamenti tha se prej 2009-s Irani ka penguar largimin e disa amerikano-iranianëve, ndonjëherë për disa muaj, dhe se disa prej tyre janë burgosur dhe akuzuar për spionazh, si dhe për kërcënim të sigurisë kombëtare të Iranit. Tripoli, djali udhëhecit të Libis Muammar Gaddafi tha se Libia i ka liruar nga burgu liderët e grupit të Frontit Islamik të Libis, grup radikal që ka lidhje me Al-Qaidën. Saif al-Islam qëndroi pranë tre liderëve të grupit në një konferencë për shtyp në Tripoli, kur tha se ata janë në mesin e 214 të burgosurve të ndërlidhur me militantët islamik, të cilët janë liruar më një herë. Ai tha se të liruarit e kanë dënuar dhunën. Tokio, Japonia tha se eksportet e saj në shkurt janë rritur për 43.5% krahasuar me periudhën e njëjtë një vit më parë. Ministria e Financave tha se eksportet kanë shkuar në 56.7 miliard dollar. Eksporti i automjeteve është rritur 117%, ndërsa i makinerive elektronike 46%. Ndoqet lajmi te Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Siç thamë në hapje, qytetarët shqiptarë të Kosovës e përkujtojnë si një çast të shumëpritur fillimin e bombardimeve të caqeve serbe nga NATO 11 vjet më parë. Por qytetarët serb të Kosovës 24 marsin e vitit 1999 e kujtojnë si një ditë të tmerrshme. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Abdul Gashi thot se fillimin e bombardimeve të NATO-s mbi caqet serbe kishte vështruar nga shtëpia e tij në Prishtinë.
Ku ndalën në teras kur kanë filluar bombardimet, edhe kompletuar me kënaqësi. Sekondisi më në fund komisi dorë të lirohet prej fetra serbe. I falenderoj shumë NATO-n amerikan në krye me vestiklarkin, Beklintonin dhe Oldvaçin.
Sofia Rifi thot se me fillimin e bombardimeve familja e saj sikurse edhe shumë të tjera ishin dëbuar nga shtëpia e tyre nga forcat serbe, por ditët i kishin kaluar duke u fshehur dhe strehuar në disa shtëpi të Prishtinës.
Kemi mirëprit, mande zgjati, 3 muaj nuk jam pak. Ishte frika, mirë po në anën tjetër, dhe dishëm një ditë që do të vije me gjitha ato sakrifica. Mirë po, për një ditë më të mirë, bëhen edhe sakrificat.
I bish Lajqi, po ashtu thot se i kishte mirëpritur bombardimet, por gjithashtu kishte përjetuar edhe reperkusionin e forcave serbe pas fillimit të bombardimeve.
Ka nis bombardimet të mbrëmje. Jem kon me gjithë të kojshi, aty kon mjese ardhje, avionat kajtë kur gjuishin timin, se kason edhe nga të aty, kër e kam përbërdu kason edhe politin këtu, kër e kam gjua. Mizim ka pas të mërim, se ishe u blokua kejtë lojgja për serbe, me mjekra, me cabave shtetin, për gjysuar një orë. Asë një zdo më po këtu, krejt për jashtë.
Ndërka që Shaban Gjeladini rikujton.
Aja dit ka qenë dit që kemi ndu përgjone me të gjithë të tjertë, po hapa dhe dritare e madhe, su se krejt kulmin e shpijës me pas bo dritare edhe të shofim lirin. Të më falin ta që kanë hub dhe dashurit e vetë, të falin dhe ta që kanë vujt. O, me kërgja ato bombardime nuk mund të paguhen, edhe me jetra njëzës nuk mund të paguhen.
Por ndryshe kishin përjetuar fillimin e bombardimeve qytetarët serb në Kosovë, të cilët sot jetojnë në anën veriore të Mitrovicës. Ivana Stanković e përkujton atë ditë si diçka të tmeshme dhe si thot ajo poshtëruese.
I dan danas mogu da čujem zvuk sirena koje su tog 24. marta 99. brujale širom grada.
Edhe sot e kësaj dite më duket se po e dëgjoj tingullin e alarmit i cili më 24 mars të vitit 1999 po dëgjoj në tërë qytetin. Mund të them se ka qenë katastrofale sepse nuk e dinim se çfarë na priste. Në atë moment ashtu sikur se edhe çdo serb tjetër jam ndjerë keq e poshtëruar dhe nuk na besoi se po ndodhte një gjë e tillë në shekullin e 20, tha Stanković. Ndërkaq Zorica Petrović thotë se në kohën kur kishin filluar bombardimet ka qenë 17 vjeçë dhe nuk ishte mundur ta kuptonte të rësisht seriozitetin e situatës, por sipas saj bombardimet kanë lënë vrag në kujtesën e saj dhe të bashkëqytetarëve serb, gjë që ka ndikuar në mendimin që kanë për bashkësinë ndërkombëtare.
Zaista kada se prisetim te 99-te, to menja moje gledište sa koga ih posmatram. Jednostavno to ne može da se zanemari i ne treba.
Pik vështrimi im ndaj tyre ndryshon kur e kujtoj vitin 1999. Thjesht kjo nuk mund dhe nuk ka nevojë të bishnohet. Kam fatin që nuk e kam humbur askën nga të afërmit, por me siguri se bashkëqytetarët e mi, të cilët i kanë humbur më të dashurit e tyre, me siguri se të gjithë botën e shikojnë si një armik të madh, përfundoi Petrović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes, Simonet.
Zenel, sa për fillim, si komentohet përvjetori 11 i bombardimeve të NATO-s?
Po, vullnet, duke vlerësuar këtë përvjetor, pra intervenimin e NATO-s, e përgjithshme Kosova sot ka vënë pas se u desh që alianca më e fuqishme ushtarake në botë të ndërhyj për të treguar se ku e ka vendin një pushtet i urryer që nxiti gjakderdhjet më të rënda të kohëve moderne në Ballkan. Gazeta thekson se ajo që ndodhi gjatë luftës në Kosovë kishte për masa më të mëdha dhe se një tragjedi e tillë, nëse do të lejohej, mund të kishte pasoja të paparashikueshme në stabilitetin jo vetëm të rajonit, por edhe të Evropës dhe më gjerë. Por, si që ka vënë duke gazeta, NATO-ja ishte aty ku duhej në momentet më të rënda. E përditshme Kosova sot të vlerëson se me intervenimin e NATO-s në Kosovë, perëndimi kaloi një provë të fortë, me çast demokracia fitoi mbi despotizmin serb, duke ndryshuar realitetin në tërsi. Perëndimi i shpëtoi shqiptarët e Kosovës, e cila më pas u bë pavarur thekson veshtirash e përditshme Kosova sot në përvjetorin e bombardimeve të NATO-s ndaj qytetëve serbe. Vullnet.
Po, Zenela, ka ndonjë shkrim rreth ndryshimeve eventuale në qeverinë e Kosovës?
Po, vullnet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, e cila ka vënë pas vështirësitë e kryeministrit Thaçi për të realizuar premtimin për informatimin adekuat të qeverisë, kanë hapur seriozisht mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta thekson se evoluimi i reformatimit nga një premtim i përfaqësuesve të PDK-s si kundër përgjigje ndaj zërave antiqeveritar në LDK, një kërkesë të ndërkombëtarëve për largim të ministrave të korruptuar kanë nxjerrë në një situatë palakmuesme kryeministrin Thaçi. Gazeta thekson se në pamundësi që të heqë dorë nga qeveria ministra me ndikim politik nga partia e tij, ai po përpiqet të penalizojë disa ministra të tjerë dhe disa nga LDK-ja. Mirpo, siç ka vënë gazeta Zëri, një zgjidhje e tillë nuk është e pranueshme as nga faktorët ndërkombëtar, të cilët, sipas gazetës, vazhdojnë të insistojnë në largimin e të korruptuarve nga qeveria dhe se as për LDK, e cila vështirë se do të pranojë sakrifikimin e njerëzve të saj në qeveri për hir të realizimit të premtimeve të Thaçit. Kjo situatë, sipas Zërit, ka nxitur përfaqësuesit e opozitës që të radikalizojnë kërkesat duke ngulmuar në zgjedhje të parakohshme. Punet.
Dhe çfarë do veçoje për fund të këtij raporti?
Ja Tërditshmia Ekspres veçon çështjen e privatizimit të ndërmarrjeve publike. Gazeta ka vënë dukje se konferenca organizuar nga Ministria e Ekonomisë dhe Financave për privatizimin e Posttelekomit të Kosovës po mbahet vetëm sa për sy e faqe, ndërsa procesi për privatizimin e kësaj ndërmarrje nuk është as pak transparent dhe po përcillet me parregullsi. Gazeta thekson se ditëve të fundit kjo ministri bashkë me komisionet që i ka krijuar për këtë proces, kanë përjashtuar nga mbledhjet dhe vetë drejtorët e PTK-s duke mos i lënë ata të marrin pjesë në to, si dhe ka refuzuar të japë dhe emrat e kompanive që janë ftuar për të marrë pjesë në konferencën e sotme që ka të bëjë pra me privatizimin e Posttelekomit të Kosovës.
Ishte ky korespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Arrestimet e fundit të 80 personave nga ish hapësirat sovjetike kanë vështirësuar situatën e 10 mijëra imigrantëve nga Evropa lindore. Këta të fundit, Joral Herë madje edhe nga mediat etiketohen si grupe mafioze. Korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Michael Hirschman, së fundi udhëtoi në Spanjë dhe foli me imigrantët mbi përvojat e tyre.
Maria Shkurnitska emigroi nga Ukraina në Spanjë 12 vite më parë. E vendosur që të punoj shumë ajo përshtat shpejt me jetën në vendin e ri. Gjeti një punë të qëndrueshme, mësoi spanjisht dhe aktualisht është një nga drejtuesit e bashkisë imigrantëve në qytetin ku jeton. Por pavarësisht shembujve të tillë, imigrantët nuk kanë qenë gjithmonë të mirë pritur nga shoqëria spanjolle. Së fundi Shkurnitska ishte ftuar nga televizioni lokal, ftesë që ajo pranoi me kënaqësi. Por drejtuesi i emisionit e paraqiti atë si imigrante derisa e kujtoi shikuesve valën e fundit të vjedhjeve që kishte përfshirë rajonin, valvjedhjes që ai lidhi drejt për së drejti me valën e të ardhurve nga Evropa lindore. Brenda meje ndjeva dhimbje, çfarë ka shoqata jon dhe 99% e njerëzve nga Evropa lindore që vijnë këtu për të punuar dhe nuk duan t'i bëjnë keq askujt, thot Shkurnitskaja. Kjo ndjesi fajsimi kolektiv për imigrantët nga Evropa lindore është forcuar veçanërisht pas arrestimeve në vendet perëndimore të 80 imigrantëve nga Ish-Bashkimi Sovjetik nën akuzat për lidhje me krimin organizuar dhe mafia. Kjo është veçanërisht e vërtet për Spanjën, që ishte qendra e operacionit. Natalia Shapovalova është një ukrainase në Spanjë. Ajo është hulumtuese për Fondacionin për Marrëdhënie Ndërkombëtare me qendër në Madrid. Në çdo shoqëri ka njerëz të këqij, edhe në komunitetin e këtushëm të evropianëve lindorëve, ashtu si në çdo komunitet tjetër ka njerëz të këqij dhe një lloj mafie të vogël. Problemi qëndron tek mbulimi i mediave. Ka shumë lajme rreth vjedhjeve ku imigrantët janë të përfshirë, por natyrisht që nuk mbulohen shumica dërmuese, që janë njerëzit që punojnë shumë, që kujdesen për të moshuarit dhe që ndihmojnë ekonominë spanjolle. Kjo pjesë nuk zëvën në shtyp dhe në këtë mënyrë krijohen stereotipe, thot Shapovalova. Arrestimet e fundit nuk e ndihmojnë situatën. Në Spanjë u arrestua edhe Kakhaber Shushan Shvili, i cili besohet se ka drejtuar jetën kriminal që shtrihej në të gjithë Evropën. Prokurori spanjoll Cesar Ultena Morino, duke folur për arrestimet e disa ditëve më parë, tha se padyshim ngjarje të tilla nuk i ndihmojnë bashkësitë të huajve. Ky është një lajm që nuk i ndihmon njerëzit që vijnë nga hapësira e Ish-Bashkimit Sovjetik, por nuk duhet e pruar as ndikimi që këto lajme kanë mbi opinionin. Të vëshënjën e barazimit mes një bande nga Gjeorgjia dhe gjithatyre emigrantëve nga lindja është diçka që njerëzit nuk e bëjnë lehtësisht. Megjithatë, ka një dimension negativ gjithë kjo histori, thot Molina. Carmen Martin Nunez është antare e Këshillit Bashkiak në Santander dhe ka punuar ngushtë me aktivistët lokal në çështjet e emigrantëve.
Son personas. Esto no es una bandada, no han venido en banda.
Këta janë njerëz, nuk flitet me grupe, ata nuk kanë ardhur këtu si grupe, por individualisht. Natyrisht në mesin e tyre ka dhe kriminal, por edhe në Spanjë ka kriminal. Por kjo nuk do të thotë se e kriminal vetëm se e spanjolla, apo një kompsi të caktuar, përfundon Nunes.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Sot mbushen plot 11 vjet nga fillimi i bombardimeve të NATO-s kundër caqeve serbe në Kosovë dhe në Serbi. Shqiptarët dhe serbët e Kosovës vazhdojnë ta shohin ndryshe 24 marsin e vitit 1999. Në Washington, Benjamin Netanyahu bisedoi me presidentin Barack Obama, takimi nuk rezultoi me asnjë komunikat. Amerikanët paralajmërohen nga Departamenti i Shtetit për rreziqet nga udhëtimet e tyre në Iran. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.